Pyhä on erilleen ottamista, erottamista.
Kirjoitusten pauloissa.
Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa -podcastiin. Olen Iida Halme, naisteologi Lappeenrannasta ja teen töitä Etelä-Saimaan kansanlähetyksessä lasten ja nuorten parissa. Tässä jaksossa käymme läpi Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun ensimmäisiä jakeita. Edellinen jakso olikin johdantoa koko tämän kirjeen kokonaisuuteen. Pohdimme muun muassa sitä, että miksi nämä raamatunopetussarjat edes alkavat sellaisilla johdannoilla, jossa vilisee nimiä, paikkakuntia, hallitsijoita ja niin edelleen. Miksei vaan suoraan sukellettaisi sinne Jumalan sanan tekstiin. Mielestäni on tosi tärkeää perehtyä kirjeen taustoihin, koska Raamattu ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan tietyssä ajassa ja paikassa. Ne kyseiset olosuhteet ja ihmiset vaikuttavat tekstiin ja sen tulkintaan merkittävästi. Mutta nyt pääsemme tosiaan sukeltamaan vihdoin tekstin pariin ja luen siitä kirjasta kaksi ensimmäistä jaetta. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia Filippissä olevia Kristuksen Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita. Jumalan meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. On jotenkin lystikästä, että useimmat Uuden testamentin kirjeet kulkevat Paavalin nimissä ja apostolien teoista tunnemme nimenomaan apostoli Paavalin elämänvaiheista niin monenlaiset käänteet. Hiukan tarkempi Uuden testamentin lukeminen paljastaa suuren joukon muita kristittyjä, jotka työskentelivät Paavalin työtovereina. Heillä ei kuitenkaan jostain syystä ole koko Uuden testamentin kerronnassa puheenvuoroa juuri ollenkaan. Tämä selittynee sillä, että Paavali oli aivan erityinen Jumalan valitsema ase ja myös yksi Jumalan erityisen ilmoituksen välittäneistä henkilöistä. Halusin kiinnittää asiaan huomiota siitä syystä, että Paavali ei juuri koskaan työskennellyt yksin, vaan nimenomaan työparin tai tiimin kanssa. Ja näin on tänäkin päivänä. Jokainen pastori ja julistaja tarvitsee tiimin taustakseen ja tuekseen. Kirja Filippiläisille alkaakin ehkä yllättäen tervehdyksellä Paavalilta ja Timoteukselta. Timoteus oli yksi Paavalin hengellisistä lapsista ja myös työtovereista. Kirjeessä mainitaan Timoteuksen nimi kahteen kertaan, ensin tässä alussa ja myöhemmin luvussa 2 apostolin lähettiläänä. Timoteus tulee tutuksi ensimmäistä kertaa apostolien tekojen luvussa 16. Hän on lystralainen kristitty, jonka äiti oli juutalaiskristitty, mutta isä pakana. Timoteosta ei oltu ympärileikattu lapsena, mutta Paavali toimitti myöhemmin ympärileikkauksen hänelle, jotta juutalaiset eivät alkaisi turhaan vastustaa Timoteuksen läsnäoloa saarnamatkojen suunnatessa eri synagogiin. Vaikka ympärileikkaus on Paavalin mukaan kasteen jälkeen hengellisesti hyödytön, se suoritettiin hänelle nyt käytännöllisistä syistä. Jumalan sanan julistaja tarvitseekin kulttuurillista pelisilmää, jotta mikään ei tulisi ihmisen ja Jeesuksen välillä. Tärkeintä oli ottaa Jeesus vastaan ja vasta myöhemmin oikoa harhaoppi, vaikkapa tältä osin. No nyt Paavali ja Timoteus siis tervehtivät kirjeen myötä filippiläisiä. Timoteuksen osuus oli siis ainakin kirjeen toimittaminen perille, mutta mahdollisesti myös kirjurina toimiminen. Hän oli, kuten sanottua, Paavalin oppipoika. Niin kuin Paavali oli nuorena fariseuksen koulussa, nyt Timoteus oli hänen oppilaansa. Rabbikulttuuri siis kukoisti tässäkin suhteessa. Useimmissa Paavalin kirjeissä hän korostaa arvovaltaansa mainitsemallaan olevansa apostoli. Tässä tervehdyksessä Paavali kuitenkin esittäytyy Kristuksen orjana, johon kreikankielinen termi doulos viittaa. Yleensä se käännetään nyky-Suomessa palvelijaksi, koska mieleyhtymämme termistä orja on jossain 1800-luvun afrikkalaistaustaisissa orjissa, jotka paiskivat hommia Yhdysvalloissa. Roomalaisessa yhteiskunnassa orjan tai palvelijan asema oli hiukan toinen. Orja oli kyllä isäntänsä omaisuutta, mutta monille se merkitsi nimenomaan vakaita oloja, vakaata työsuhdetta. Filippiläiset sotaveteraanit olivat mukana taisteluissa, jossa voitettiin ihmisiä ja kansoja roomalaisten alaisuuteen. Nyt Paavali esittäytyy Kristuksen voittamaksi ja palvelukseensa ottamaksi. Filippiläiselle Paavali oli kunnioitettu opettaja ilman erillisiä titteleitä. Olihan hän suostunut julkiseen häpäisyyn, kun tuli ruoskituksi heidän kaupungissaan. Jokainen Jeesuksen oma on lopulta samalla viivalla. Itse kunkin tehtävä on palvella tätä uutta Herraansa synnin, oman navan tai paholaisen sijaan. Jeesus oli voittanut älykkään ja tarmokkaan miehen käyttöönsä, mutta ennen kaikkea hän oli voittanut tämän omaksi lapsekseen. Filippiläiset ovat kirjeen tervehdyksen mukaan paitsi maantieteellisesti Filippissä asuvia, myös hengellisesti Kristukseen Jeesukseen sijoitettuja. Heti kättelyssä käy ilmeiseksi se tosiasia, että nämä ihmiset ovat todellisuudessa kahden maan kansalaisia. He toisaalta asuvat fyysisesti tässä ajassa Filippin kaupungissa. Mutta heitä odottaa myös toinen todellisuus, joka on kyllä läsnä jo nyt. Kasteessa heidätkin on liitetty osaksi Kristusruumista, joka on maantieteellisesti ja ajallisesti rajat ylittävä kokonaisuus. Tervehdyksessä on myös termi pyhä. Pyhä on raamatullisessa kielessä ennen kaikkea Jumalaan liittyvä määritelmä. Jumalan pyhyys näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, kun Mooses on vuorella hakemassa lakeja Israelille. Jumala oli poikkeuksellisella tavalla läsnä tuolla vuorella ja siksi kukaan ei saanut tulla lähellekään vuorta tai hänet kohtaisi kuolema. Samassa yhteydessä, toisen Mooseksen kirjan luvussa 19, Jumala kuitenkin lupaa, että Israelista tulee hänen pyhä kansansa. Israelin erityisasema Jumalan pelastussuunnitelmassa siis tekee sitä pyhän kansan. Sille on annettu laki, profeetat ja jopa se armo, että pyhä Jumala tulee itse ihmiseksi juuri tuon kansan keskeltä. Tämä ihmisen poika, josta Danielin kirja suoraan puhuu, tarkentaa pyhien ihmisten määritelmää. He ovat lopun aikoina israelaisten jäännös. Siis sellainen porukka, joka on pysynyt Jumalalle uskollisena kaikenlaisten koettelemusten, kuten pakkosiirron aikana. Kuinka siis läpensä pakanallisessa kaupungissa asuva ihminen voisi olla pyhä? Hänellähän ei ole minkäänlaista yhteyttä tähän pyhän alkuperäiseen kontekstiin. Tuntuu, että Paavalin ajatus laukkaa nyt melkoisella vauhdilla. Pyhä on Uudessa testamentissa yleisesti myös kristityn määritelmä. Vanhatestamentillista taustaa vasten olisi helppo niellä se oppi, että Jerusalemin seurakunta muodostaisi Uudessa liitoissa korkeimman pyhän kansan. Tuntuu pöyristyttävältä ja uskomattomalta, että filippiläinen tai samaan oppiin vedoten myös suomalainen voisi olla korkeimman ja kaikkivaltian Jumalan pyhä. Äidin mainossa imetyt pakanalliset tavat ja perisynti ohjaavat kaikkeen muuhun kuin pyhyyteen. Jumalan laki on pakanalle luonnostaan käsittämätön. Hän voi ainoastaan aavistella Jumalan olemassaolon ja omassa tunnossaan haparoida oikean ja väärän rajoja. 2020-luvun Suomessa nämä käsitykset ovat valitettavasti ankkuroitu jokaisen henkilökohtaiseen kokemukseen absoluuttisen Jumalan lain sijaan. Mekö siis olisimme pyhiä? Syvää luotaavan teologian jälkeen Paavali tulee maininneeksi vielä jotain filippiläisestä tavasta järjestää seurakuntaa, ja puhutaan nyt siis seurakuntaviroista. Hän tervehtii paitsi koko kastettujen joukkoa, myös seurakunnan viranhaltijoita. Kyseisessä seurakunnassa on tervehdyksen mukaan sekä kaitsijat että palvelijat, jotka kreikaksi ovat episkooppos ja diakonos. Kyseisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa ensiksi mainitut ovat ennen kaikkea taloudenhoitajia, siis seurakunnan toiminnasta vastaavia henkilöitä ja toiseksi mainitut käytännön asioista vastaavia, kuten köyhien avustuksesta huolehtiminen. Molemmat näyttävät Uuden testamentin sivuilla olevan vastuussa myös sananjulistuksesta. Vähän Aasian puolella seurakuntaa johtivat juutalaisen synagogaseurakuntamallin mukaisesti vanhimmat, mutta Euroopan puolella on omaksuttu paikallinen tapa jakaa virka tällä tavalla. Onneksi Paavali ei väitä, että kuka tahansa Filippissä asuva olisi lähtökohtaisesti pyhä, vaan hän liittää tämän pyhyyden sen lähteeseen. Pyhä ei ole rikas, menestynyt, kaunis tai rohkea, vaan hän on Jeesuksen Kristuksen oma. Hän on Jeesuksessa Kristuksessa kätketty olento. Pyhyys ei siis ole luonnollisen syntymän lahja, vaan uudesti syntymän ihme. Te Filippissä asuvat Kristuksen Jeesuksen omat olette pyhiä. Pyhä on erilleen otettua. Pyhäastiat ovat eri astioita kuin ne, jotka ovat käytössä arkisin. Pyhä ihminen on otettu muusta käytöstä toista käyttöä varten. Ja ihminen, joka elää ilman Jeesusta, käyttää elämänsä lopulta turhaan. Voi olla, että hän saa tämänpuolisessa elämässään paljon hyviä asioita aikaiseksi. Ne kaikki jäävät kuitenkin tänne. Tulevat polvet voivat toki kiitellä vaikkapa teknologisen innovaation keksijää ja hyötyä siitä monin tavoin. Mutta tämän maailman loppuessa senkin arvo valuu sormien läpi pois. Jeesuksen oman elämällä on aina syvempi tarkoitus. Hän ei elä enää itselleen, vaan Jeesukselle. Tekipä hän mitä tahansa Jeesuksessa, hän tekee sen Jeesuksessa. Ja sillä on hedelmä ikuiseen elämään, koska hänet on kertakaikkisesti erotettu hyvään ja tärkeään. Kiitos kun kuuntelit tänään jakson kirjoitusten pauloissa podcastia. Pahkailimme hiukan, mitä tarkoittaa se, että filippiläinen, suomalainen tai israelilainen on pyhä. Ja huomasimme, että se kaikki perustuu lopulta Jumalan valintaan ja Jumalan armoon. Jumala on itse ottanut tietyn ihmisen tai ihmisjoukon omaksi kansakseen, pyhäksi kansakseen. Hiukan sivuttiin myös Filipin seurakunnan järjestäytymistä ja Paavalin ja Timoteuksen roolia tämän seurakunnan opettamisessa nyt tämän kirjeen kautta. Seuraavassa jaksossa iloitsemme yhdessä Paavalin kanssa siitä, kuinka filippiläisten usko pääsee kasvamaan. Sitä ei voi mikään estää. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Aamen.